Pirmkārt, elektroskrējēji tam ir jābūt tehniski kārtībā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu privātais skrējēji, vai tas ir nomas skrējēji, obligāti ir jāpārbauda, ka ir aprīkots ar bremzēm, ir lukturi un arī braukšanas laikā obligāti jābūt ieslēgtiem. Priekšā balts, aizmugurē sarkans. Tagad, jā, kā mēs visi zinām, pieņemti grozījumi likumā un tagad atļauts braukt personām, kuras ir sasniegušas 14 gadu vecumu, kuriem ir velosipēdu vadītāja tiesības. Savukārt no 18 gadiem var braukt arī bez tiesībām. Ir atļauts braukt pa velosipēdistiem, iebūvēt infrastruktūru, kas ir veloceliņi. Ja nav veloceliņu, tad ir atļauts braukt pa ietvi, taču respektējot un netraucējot gājējus, ir pat atļauts braukt arī pa brauktuvi, bet maksimāli tuvu labajai malai un tikai tajās vietās, kur atļautais ātrums nepārsniedz 50 km/h, principā pilsētu robežās. Svarīgi zināt, ka nedrīkst pārsniegt pieļaujamo ātrumu, kas ir līdz 25 km/h, šīs noteikums arī ir jāievēro. Aizliegt braukt alkohola reibumā virs 0,5 promilēm, pārvedāt pasažierus, pārvedāt kravu, kura var traucēt vadīšanai, un arī braukt turoties pie cita transporta līdzekļa.